Россия хөкүмәте рәис урынбасары Александр Новак махсус икътисади зоналар булдыру һәм аларны үстерү мәсьәләләренә багышланган ведомствовара эш төркеме утырышын уздырды. Анда Татарстанда яшел үзән яңа сәнәгать җыештыру махсус икътисади зонасын төзү хупланды. Фикер алышуда Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, Россия кластерлар, технопарклар, махсус икътисади зоналар ассоциациясе директоры Михаил Лабудин, федераль министр ведомстволар вәкилләре катнашты. Яшел үзән икътисады зонасы Зәй районы территориясендә урнаша. Ул 16 гектар ярым мәйданны биләячәк. Проектның төп бурычы биотехнологияләр кластерын үстерү. Александр Новак үз чыгышында ассызыклаганча, 2025 елда махсус икътисады зоналар механизмын эшләтеп җибәрүгә 20 ел тула. Бу вакыт эчендә алар сәнәгать, фән, логистика, туристлык өлкәләрендә проектлар уңышлы гамәлгә ашырыла торган төбәкләр өчен мөһим үсеш урыннарына әверелде. Мондый махсус зоналар Россия президенты Владимир Владимирович Путин куйган төп икътисади бурычларны үтәүгә ярдәм итә. 2024 ел җомгаклары буенча бизнес ягыннан рекордлы активлык теркәлгән. Бер елда 230 яңа резидент теркәлгән. Кертелгән инвестицияләрнең гомуми күләме 1,2 триллион сумга җиткән. 2034 елга яшел үзән яңа икътисади зонасы резидентларының инвестицияләренең гомуми күләме 15 миллиард сумнан артып китәчәк. 444 эш урыны булдыру каралган. Өстенлекле юнәлешләр арасында житен, мамыкны биоҗипсел алым белән эшкәртү, сорбентлар, ашламалар җыештыру, башка перспектив биотехнология проектлары. Республика рәисе Рөстәм Минханов Татарстан хөкүмәте йортында Беларусь башкаласы башкарма комитеты рәисе Владимир Кухарев белән очрашты. Алар төрле өлкәләрдә хезмәттәшлекне үстерү һәм уртак проектларны гамәлгә ашыру турында фикер алыштылар. Очрашуда Татарстан премьер-министры урынбасары, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко, Казан мэры Илсур Метшин, башка рәсми затлар катнашты. Сөйләшүләр Беларусь делегациясенең республикага эш сәфәре барышында узды. Казанда бу көннәрдә Минский һәм Казан тугандашлык үсешнең яңа драйвере дигән темага эшлекле форум дәвам итә. Татарстан рәисе Рөстәм Минханов Казан Кремлендә Россия студентлар спорт берлеге президенты Сергей Крюков белән очрашты. Алар студентлар спортын үстерү, Татарстан һәм Россия студентлар спорт берлеге арасындагы уртак проектлар турында фикер алыштылар. Катнашучылар республика югары уку йортларында спорт инициативаларын киңәйтү перспективалары белән уртаклашты. Очрашуда Татарстанның спорт министры Владимир Леонов катнашты. Татарстан Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Юрий Камалтынов Республика парламентында Россия герое, сынаучы космонавт, Россия Федерациясе хәрби хава кешеләре полковнигы, Мәскәү шәһәр думасында Бердәм Россия фракциясе вәкиле Антон Шкаплеров белән очрашты. Алар парламентара хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алыштылар, закон чыгару эше тәҗрибәсе белән уртаклаштылар. Юрий Камалтынов Дәүләт Советының закон чыгару эшчәнлеге, профильле комитетлар, комиссияләр, фракцияләр, дәүләт төркемнәре эше, парламентарийларның вәкаләтләре һәм аларның сайлау округларындагы эше турында сөйләде. Антон Шкаплеров Татарстанга сәфәре барышында Зәй районында узган Сабантуенда катнашты. Минем өчен Татарстан галәмнән күргән иң матур урыннарның берсе. Монда матур табигать кына түгел, иң мөһиме республикада яшәүче искиткеч кешеләр, аларның кунакчылыгы һәм дусларча мөнәсәбәте аны аеруча җәлеп итә, диде Антон Шкаплеров. Иртәгә 11 июньдә ул Фәнни код, җәйге лекцияләр проекты буенча Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта ғаләм тарихлары темасына лекция уздырырга уникаль тәҗрибә белән уртаклашырга ниятле. Казанда Башмагы музыкаль комедиясе белән Нәүрүз халыкара театр фестивале ачылды. Фестивальнең сәнгать җитәкчесе Фәрит Бикшәнтеев фестивальне театр бәйрәме, халыклар бәйрәме дип саный. Фестивальне Башмагы спектакле белән ачу уртак карар. Чөнки фестиваль ул бәйрәм, ә бу спектакльдә тере музыка яңгырый, артистларыбыз үзләре җырлый. Спектакльнең Казан тарихы белән бәйле һәм этик мизгелләре дә бар, диде ул фестивальгә багышланган матбугат конференциясендә. Нәүрүз белән бергә Казан 11-нче халыкара театр олимпиадасы да үткәрелә. Фестиваль Камал театрының тарихи бинасыннан яңа бинага театраль йөреш белән башланып китте. Фестиваль кунаклары Кабан күле буйлап тантаналы шартларда оркестр музыкасын тыңлап яңа бинага барды. 13-14 июнь көндәрендә федераль Сабантуя Якутскиның бер юлы эш мәйданчыгында, Туймада стадионында, мәдәният һәм ял паркында һәм Комсомол мәйданында узачак. Бу хакта бөтен дөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итте. Оештыру комитетының Саха Якутия Республикасы хөкүмәте рәисе урынбасары Сергей Месликов җитәкчелегендәге күчмә киңәшмәсендә Якутскида 15-нче федераль Сабантуен уздыруга әзерлек мәсьәләләре каралды. Сабантуя традицион рәвештә төрле милләт кешеләрен дустык һәм үзара аңлашу рухында берләштерә, диелә хәбәрдә. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 10 июнь, сишәмбе көнне, аязучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр, яшен, җил көньяктан тизлеге секундына 5-10 метр, яшен вакытында 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 28 градустан 33 градуска кадәр иссе. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 749 миллиметрын тәшкил итә.